Bukvalno. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno metafora. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno. Ovdje je sve bukvalno, bukvalno, mislim.
Ovdje je sve bukvalno.
Ćao svima, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Bukvalno. U ovoj epizodi radimo Netflixovu seriju The Witcher, koja ima dve sezone i mi ćemo govoriti o obe te sezone, ali nećemo pričati samo o seriji, nego ćemo pričati i o knjigama i o videoigricama. Pošto ovdje nas ima 4 komada i neko od nas je pročitao sve knjige, neko od nas je odigrao nekoliko igrica, neko je gledao samo seriju, neko po nešto od toga, svega. Tako da mislim da između nas četvoro pokrivamo sve što se tiče Witchera, a mi, ko smo mi, ko je tu? Tu sam ja, Maša, tu je Mirjana, tu je Kristijan i tu je opet još jedna naša nova drugarica i podcast host, a to je Mira. Ćao, ljudi.
Ćao.
Ćao, ćao.
Kako da počnemo? Da otkrijemo ko je čitao knjige prvo, sve pročitao sve knjige, na kojima je sve bazirano.
Pa možemo. Ja sam pročitala 7 knjiga. To je ono kao preporuka na internetu koje od tih knjiga treba pročitati i u kom redosledu, pošto redosled objavljivanja nije isti sa redosledom kako se preporučuje da se čita, pa sam ja poslušala tu preporuku.
A jel? Nisam znala za to.
Da.
A što je ta preporuka takva? Zbog kronologije?
Pa zato što kao, da, zbog kronologije, kao, zato što su u suštini prvih par knjiga su zbirke priča. Uh-huh. A onda prelazi na romane i onda kao da bi se to sve kao posložilo kako treba, ja mislim bar da treba, jel? Nisam čitala u drugom redosledu, pa ne znam kako izgleda. Onda sam ja, eto, tako čitala. Igrala sam Witchera 3, nisam igrala Witchera 2 i 1 i završila sam ga sa svim DLC-ovima i gledala sam obe sezone na Netflixu. Znači, full.
Full.
Skoro full, nisam pročitala sve knjige.
E sad, što se tiče serije, ja znam, prva sezona je, obrađuje radnju iz The Last Wish i Sword of Destiny. To su priče, to je ovo što si pomenula, znači to nisu ti romani, nego iz tih zbirki priča, jel?
Da, 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 da.
A ova druga sezona ima, znači, Grain of Truth, to je Is the Last Wish, Blood of Elves i početak Time of Contempt. Jesi to čitala?
Da, da.
Ha, znači pročitala si ono što se odnosi na ove dve sezone koje...
Da, 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 i još ohoho preko toga. E sad možemo samo da sad govorimo da li ćemo da radimo spoilere, u smislu spoilere iz knjiga, znači ono što još nije bilo u sezonama Netflixa ili nećemo. Mislim, ja bi... pošto spoiler iz igrice... Mislim da nisu,
pa i oni utiču.
I to može, da.
I oni utiču, zato što
je,
ako neko ko je pročitao knjige i sada upravo baš gleda seriju, bit će iznenađen čak i da preskoči prva dva dela Witcher igara. Treći je jako usko povezan sa samim knjigama. Mislim, mogu i prva dva da se pređu, jer ima tu nekih interesantnih narativnih izbora koje je CD Projekt Red odabrao. Ali mislim da neke stvari bi trebali da izostavimo, jer će veći užitak biti ljudima i da gledaju i da čitaju i naravno da igraju video igre i da na taj način ono uđu duboko u svet Versa.
Znači, ne spoilujemo.
Bez full spoilera.
Potrudit ćemo.
Dobro.
A kaži mi, Kristijane, ti si igrao igrice.
Ja sam pročitao svih 8 knjiga, pogledao sam prvu sezonu Netflixove serije i prešao sam prvi deo igre, drugi sam krenuo, ali ga nisam igrao zato što u tom momentu mi je nažalost crkla ta stara grafička, pa je onda dugo vremena trebalo da sedim novu, a sada sam od skora počeo konačno da igram u ovoj Witcher 3. Aha. I mogu da priznam da baš uživam u igri zato što sam čekao to bukvalno od 2015. godine. Sad je 2022. jako dugo da bi ga igrao kako ono treba u visokoj grafici i Moram da priznam da sam jako malo spor, nisam nešto previše odmakao od prvog poglavlja, zato što igra pregolema, stvarno svet je nevjerovatan i detaljan, uvučete onako na kvarno. Ove, tako da verovatno ću do 2026-7. godine završiti treći deo sa svim DLC-ima, a onda će on lepo da izbaci četvrti deo igre u kojem ćemo još moći da uživamo i nadam se da ćemo istraživati prošlost samih Witchera i kako su oni nastali, jer mislim da daju neke naznake o tome u budućoj igri.
Ja se nadam da će toga biti i u seriji.
Pa oni, ne znam koliko miksaju igricu ili se baš drže samo knjiga u seriji.
Za sada se drže knjiga. Samo da, što su poremetili redosled stvari. Ako hoćemo da pređemo odmah, mislim da najbolje da pređemo na samu seriju, pa ćemo onda da miksujemo malo knjige, video igre, čisto da napravimo neko poređenje.
Da, baš, da.
U suštini,
pa ja sam gledala samu seriju. Tako
ti si gledala, odgledala si obe sezone, Miro, jel?
Obe sezone sam pogledala, igre nisam igrala, nisam knjige pročitala, ali stvarno mi je primamljivo sad, definitivno, razmišljam o knjigama već.
Jel si baš ono izbinđovala seriju za kratko vrijeme?
Izbinđovala sam drugu sezonu.
Da, baš zato što, eto, ti si neko koji nije došao u kontakt sa inicijalnim radovima, znači nisi došao u kontakt sa knjigama i sa videoigrom, šta ti se najviše dopalo kod serije? Šta ti najviše privuklo pažnju i šta misliš da je najbolje odradila prva i druga sezona?
Geralt.
Dobro, dobro.
Pa mislim, prirodno. Pa mislim da je on, da su najbolje odradili njega, njegov lik, njegovu priču i zapravo do njega mi je najviše stalo, ovo zvuči čudno, ali rijedak lik u seriji do kojeg gledao može da bude da mu je stalo.
Vidiš, meni se Geralt kad ja sam stalno poredila likove sa likovima iz igrice i onda sam bila kao ja, ovaj lik uopšte nije ovakav. Na stranu to što
ne
izgleda.
On je hladan dosta, ali
da, takav je on i u igrici.
Sve se oko njega vrti i taj dio je dobro odrađen. Ali imam ja...
Ali njega su baš onako i izgledom potrefili, onako baš kako izgleda u igrici. I to bi bilo super.
Da, gledala sam to, te slike.
Da. I ovaj Henry Cavill ga baš super igra i taj glas njegov, taj kao njegove one kad stalno negoduje nešto. Toga imaju u igrici i onda mi se to mi se odmah svidalo. A kažem, ovi drugi likovi meni, ja nisam kao ti, nego sam morala stalno da ih poredim sa njihovim pandanima iz igrice i onda nešto mi je smetalo, nešto mi je bilo okej, ali dobro. A što se tiče serije, još jedna stvar koja mi je malo smetala je više u prvoj sezoni, u drugoj je to manje, jer čini mi se su malo više para izdvojili za seriju, a to je da je onako u nekim scenama baš delovala jeftino, kao one neke serije iz sredine 2000-ih na ono CW, ono neko čudno osvetljenje, veštačko. Na momente je imala baš neke jeftine kadrove, a opet s druge strane imala je neki super CGI u nekim drugim scenama, a isto je, kako da kažem, radnja serije bila privlačna i terala me ono da čim se završi jedna epizoda odmah pustim drugu, treću, i jako brzo se odgleda i prva i druga sezona, ali evo sad je prošlo ne znam koliko vremena od kad sam završila drugu sezonu i bukvalno sam zaboravila, morala sam da pročitam sinopsis za epizode da bih se podsjetila šta se dešavalo. Sve sam zaboravila nekako.
Misliš na drugu sezonu? Na drugu sezonu, na prvu, da ti je druga bila manje upečatljiva.
Ali tu imaš jedna stvar, ja sam prvu sezonu ponovo gledala sa drugaricom donekle, pa mi je to onda malo jače urezano u mozak, pa možda zato se nje više sećam. A drugu sezonu sam samo jednom gledala kad je izašla i ono, kad pročitam sinopsis, onda kao, da, sećam se sad, kao, malo mi je isparilo. Ali mislim da je to do mene samo, mislim.
Pa ja sam jednom gledala i ne bih više jednom. Baš bih se nadovezala na ovo što si rekla, da djeluje jeftino na momente. Moje mišljenje je da u drugoj sezoni su mogli više da ulože u glumce i u kostime. Nije mi se dopao casting. Uopšte.
Aha, ko ti od glumaca ne odgovara?
Oni jelenjaci su mi katastrofa.
Da, oni su mi
baš
tako jeftino.
Baš loše glume, jeftino. Nema one neke mistike oko njih. Baš su nekako bukvalno kao ono da su mene našli negdje tamo. Evo ti sad ti to obuci, stavit ćemo ti mi te širate uši i ti sad jelenjaci. I kao
gospodin.
Ja sad idem i ponašam se.
E, upravo, kao oni što rade, oni Renaissance Fair, pa glume, ono, okupe se i rekreiraju kao renesansne bitke ili ne znam šta. Ima, kod njih najviše te jeftinoće ima i baš u prvoj sezoni, ono kad Siri tamo dopadne kod njih, i ona svetlost i ona šuma i to, to mi je nekako kao CW 2003. Baš mi tako izgledalo.
Da, ja nisam zadovoljna tim momentom.
A kako ti se čini Yennefer, na primjer?
Pa ona mi je bila super u prvoj sezoni i tad mi je bilo stalo do nje. U drugoj sezoni mi nije stalo do nje i mislim da su je pokvarili. Nekako oduzeto je na značaju. Jer, kako kaže ova Svila, da je rekao Geralt da ona najmoćniji čarobnjak.
Aha.
Okej, ona je ostala bez moći. Jel ja spojlujem s njim?
Ne, spojlujemo seriju, naravno.
Aha. Ali nekako izgubila je to nešto svoje. Ne znam.
A vidiš, meni je...
Podređena je priči i nekako sve oko Cyrilla, inače, ja uopšte ne znam, meni je toliko abstraktna čitava ta ideja oko nje kao nečeg čudesnog, veličanstvenog, ono, samo gledam seriju. Su jednako konačno da kaže šta je fora s tom Cyrillom. Nešto pričaju o njoj kako ona nešto posebno i fantastično.
Ona je onaj tipični chosen one.
Brate, a nigdje veze uopšte za mene. Ja nju nisam doživjela kao chosen one. Nije je chosen one. Ona nije. Jednostavno nisam osjetila. Nema taj vibe.
Da.
Da ima nešto, da je ona nešto posebno.
Pa, uglavnom, taj vibe dolazi iz toga što drugi likovi pričaju da ona ima to.
Jeste, svi samo pričaju kako ona nešto ima i Jennifer kaže kako ona zrači posebnošću, a ja tražim posebnije i nikako da nađem.
A vidiš, meni Jennifer bilo najveće razočarenje kad je krenula serija, jer Jennifer iz igrice, osim što potpuno drugačije izgleda, po meni ima mnogo drugačiji karakter. E sad ne znam da li Kristijan i Mirjana se slažu sa mnom. Takođe je Jennifer u igrici isto skrajnuta. Ja pričam o Witcheru 3. Skrajnuta je. Pojavljao se samo na početku kao u nekom flashbacku i uglavnom je nema jedan veći deo i povremeno se pojavljuje. Ali kad god se pojavi nekako je onako... vrlo sarkastična, ima taj neki britanski akcenat, onako je jedna pojava, ne znam, i super je. A ovdje mi je nekako, dobro, u seriji tu ima sad ta neka priča oko Jennifer, kako je ona uopšte postala ova čarobnica. I ona definitivno tu je, kako da kažem, još uvijek nije ona postala... nije dobila to svoje samopouzdanje, pa kao ajde. Ali onda kad je dobila to samopouzdanje i kad je dobila sve te moći, to nekako mi i dalje to nije taj lik. Nazvam.
Oni su dosta vremena potrošili tu neku njenu origin story, da tako kažem. A to u knjigama se, ja mislim, možda par rečenica samo onako spomene. Meni ono je bilo okej. I bilo mi je sve bolja, ne mislim na glumicu, nego lik.
Uh-huh.
Sve bolje i bolje kako je vreme prošlo.
To,
sad, to što su uradili u drugoj sezoni, to je onako potpuno, toga nema u knjigama. I okej, mislim, nemam ništa protiv da se nešto novo doda, jel? I tu je meni bilo interesantna ta njen, u stvari, suštinski odnos je taj odnos između Siri kao ćerke i Jennifer i... Witchera kao oca i majke. Uh-huh. I mislim da su to dobro, sasvim lepo pokrili u drugoj sezoni. Funkcionisalo i na emotivnom planu i na narativnom planu. Kažem, mada taj deo priče uopšte ne postoji u knjigama. Ali meni se uklopilo.
Da.
Ja to ne osjećam. Izvini, da, samo sam baš, to je nešto što sam imala na umu kad sam razmišljala šta bih rekla, je to da ja uopšte ne osjećam da su oni nešto povezani. Nema mi emocija, jednostavno, mnogo škripi na tom planu.
Da, ja sad ne znam da li da učitavam iz igrice dosta, pošto u igrici toga ima i igrica je mnogo detaljnija, jer mislim, tu igricu, kao što rekao Kristijan, ima da igraš 5 godina, bukvalno. Mnogo se detaljnije obrađuju neki odnosi, likovi dosta pričaju i sam Geralt radi te neke svoje slučajeve, ima vremena čak i da se bavi nekim totalno marginalnim stvarima koje po meni bar obogaćuju taj svet u igrici, jer ti onda kao prolaziš, kontrolišeš gde ćeš da ideš, koga ćeš da ono, engage-uješ u razgovor, ko će ti da neki zadatak. Toga ima i u seriji. Mislim, svako malo Geralt mora s nekim čudovištem da se obračunava i nekoga plaća za to.
Dobro, to je više u prvoj sezoni.
To je više u prvoj sezoni,
sezoni,
da.
Je više svaka epizoda za sebe, neki quest, da tako kažem, da. Ne, manje više nezavisan od drugih questova. A drugoj sezoni toga više nema i mnogo se više bave političkom, između ostalog i političkom stranom.
E, tu meni malo pada pažnja i malo priče, mi je to dosadno, da. Ono, te neke političke intrige. I ono, ja mislim što umanjuje taj doživljaj što ima toliko likova, toliko nekih rasa, da tako kažem, i toliko imena koje su sva neka izmišljena, komplikovana da. Imena i dosta liče jedne na druge. Vesimir, Vizimir, Vilgenforts, ne znam, sve to slično zvuči, Trist, Isseja, ne znam, i onda nekako možeš malo da se pogubiš u tome o kome oni sad pričaju, šta se sad tu dešava, ko je Francesca, ko je Fringilla, baš slično zvuče imena, ali šta ja znam, mislim, s obzirom da je Netflix, doduše ne znam da li tad bilo namereno da bude na Netflixu, oni su hteli prvo samo film da naprave jedan od
film
knjiga.
Film zapravo već postoji. 90. godina je poljska produkcija uradila dvosatni film koji sam pogledao davno, davno, kad je još prva igra izašla.
E, znam da postoji poljska varijanta, ali nisam gledala.
Da, da. Ne preporučujem. Jako je ono, niskobudžetni je film iz kojeg je posle i proizašla niskobudžetna serija, mislim, od 12 ili 13 epizoda. Sve je izgledalo posve, još jadnije čak i od Netflixove adaptacije, mnogo je slabija bila produkcija. Mm-hmm. A ako ste se smijeli Zmaju u Netflixovoj produkciji, iz jedne od epizoda iz prve sezone, onda ćete na ovog Zmaja tek da otkinete, jer je ono, strašan je kao i koliko ono piksel koji vidite na vašem ekranu kad igrate neku prastaru i horror igru, mislim.
Da, ali sama činjenica da su oni hteli da kondenzuju 8 plus knjiga u jedan film, to je nemoguće. Mislim, to tek bi onda bilo sve konfuzno i ne bi znao šta da izveš.
Mislim da je najbolji predložak u suštini u ovim knjigama koje su kratke priče. To su Posljednja želja i Mač sudbine. Mm-hmm. Zato što vi u tim knjigama dobijete uvid u to ko je zaista Geralt i čime se on bavi. I plus dobijete priču o tim političkim spletkama koje ste spomenule, koje su zapravo, ja mislim da su knjigama mnogo bolje određene, jer nekako, znaš, 600-700 stranica, imaš mnogo više vremena kroz 8
tako
knjiga
je,
da dobiješ uvid kako se ko od njih ponaša, kakvi su njihovi ciljevi i zašto to rade, mislim, na kraju dana. I ono što je najbitnije, mislim, osnovno bi se sada opet više na same knjige, šta mi je u stvari priuklo da posle uđem i u samu video igru i isplatim naravno Netflixovu seriju sa prvom sezonom. Knjige su jako interesantno postavljene. Ništa nije crno i belo, nego uvijek imate nešto između. Sami negativci imaju svoje neke planove koje njima deluju kao neko najbolje rješenje i zašto to rade, a rade stvarno grozne stvari. A isto tako imate i Geralta koji uvijek tvrdi da je neutralan, a pak uvek završi u nekoj situaciji gde hoće da uradi pravu stvar i zbog toga malo nagrabusi i onda uvuče i ostale ljude u takve situacije. Mislim da se zbog toga i sam serijal knjiga izdvaja, jer je jako bogat, pregolem je svet, jeste inspirisan sa svime što je došlo pre toga, kao tipa, na primjer, Tolkienom, uh-huh. Imate isto i ovde polutane, ili ti ove hobite, kako bi rekli, vilenjake, naravno, i svi oni su dobili neku drugačiju prizbu naspram tih nekih inicijalnih radova iz epske fantastike, gde smo imali samo jednu ideju kako to može da bude predstavljeno. A što se tiče same serije, mislim da je najveći problem prve sezone, jer bi samo na nju i mogao da se osvrnem, nisam još pogledao drugu, vremenske linije. Zato što je ljudima, često šta se dešavalo, ljudi sa kojima sam pričao i kojima sam preporučio da pročitaju knjige i odigraju igre, kad su uzeli da gledaju prvu seriju, bili su u fazonu šta se ovde dešava, zašto je ovo sada bilo bitno, a nije povezano s ovim što se recimo dešava sa Jennifer, ili nije delo je kao da nije u istoj vremenskoj liniji sa Cyrilom. Problem je u tome što su scenaristkinje same serije htjela je da naprave malo komplikovaniju verziju priče, da zgusnu šta se dešavalo Geraltu u prošlosti, uh-huh, sa Jennifer šta se dešavalo od njenih početaka. To su mogli da ostave za neke kasnije sezone, jer se tako i u knjigama to odigrava, da dobijete djelimične informacije, jer dobro je da postoji neka vrsta mistike, jer ako ti ovom prikažeš sve što možeš da prikažeš o jednom liku, taj lik neće više biti zanimljiv, a to je ono kao pisanje jedan kroz jedan, moraš da držiš neku mistiku u vazduhu. I onda je to unilo dodatnu konfuziju ljudima, i onda je bilo kao, pa šta ovi rade, zašto su sad jedan put ovde, a onda se opet vraćamo u prošlost, i znam da je to jedan od najvećih problema bio, i da je dosta ljudi i odustalo od same serije.
Da, zato što to nije onaj jasan flashback, i nisi jasan u kom si timeline-u dok gledaš, i baš je konfuzno, i sad recimo, ja sam znala zato što sam čitala ono po Wikipediji, tako po nekim fandomima, dok sam igrala igricu, zanimalo me ono otprilike kao backstory likova i šta se tu dešava, tako da sam ja čak i ovaj glavni spoiler, mislim, na kraju druge sezone, ko je otac od Ciri, to sam sve znala i znala sam da je Geralt zarobljen, ono, kad baka od Cirile kaže kao nekom stražaru, kao idi, samo on može da joj pomogne, idi oslobodi ga iz tamnice, a mi smo svi u fazonu kao ko, šta? A u stvari onda
ali
shvatiš...
ajde uzmi običnog gledalca.
E, običan gledalac mislim da bi bio u fazonu what the fuck.
To sam ja.
Kako je tebi bilo to?
Pa, bilo mi je dosta what the fuck, posebno u drugoj, evo Kristijana da obradujem, u drugoj sezoni ništa nije bolje u odnosu na ovo što ti rekao za prvu, zato što tek je još veća konfuzija. Znači, imamo scenu gdje se, ne znam, dešava se scena u kojoj su određeni likovi, samo odjednom tranzicija na neke druge osobe, mi ne znamo gdje su oni, ne mogu bukvalno da budu u susjednoj prostoriji. Znači, ne znamo ko se gdje nalazi.
Znači, nema osjećaj vremena i prostora opet.
Da.
Znači, ponovili su istu grešku.
I samo pričaju o nekim događajima, idu okolo, kao mistično pričaju o konjunkciji, o ovome, onome, bez ikakvih dodatnih podataka. Ajde, ja ne znam šta se dešava. Samo pričaju
da, to,
o nekim...
Ali to, ni u knjigama nije objašnjeno. Znači,
o pradešavanjima. Pradešavanja, da li nešto da znam šta to znači i što to predstavlja u odnosu na trenutnu priču. Ono, nemoj ni spominjati ako nećeš da mi daš dodatni informaciju.
Dobro, u tome je problem. Da. To bi onda bili generalni spoileri iz onoga što proizilazi iz knjiga i samih igara. Verovatno ne žele da, barem sa te strane, pokažu sve karte. Meni je jasno zašto nekome Cirila u samoj seriji može da bude jako neinteresantan lik. Ali moram da priznam da je u knjigama mnogo bolje razređena i nadam se da će moći ono to da odredi u sledeće 3-4 sezone ili koliko su isplanirali da bi završili seriju. Jer ona stvarno u jednom momentu postaje glavni lik. I sve povezano sa njom.
Mm-hmm.
Tako da znam da nekom iz perspektive koji nije čitao knjige ili igrao nijednu od igara koje su sada Project Red uradili, može da bude kao, pa zašto je ovo malo posebno, mislim, ali vidjet ćete, nadam se da će u trećoj sezoni da malo podignu tu lesicu.
Ali ja sam htjela da vidim odmah zašto je posebno, jer samo pričaju o njoj i ja samo nju gledam,
jasno,
kako samo skače i pokušava da bude neki borac, ali hoću da vidim svrhu svega toga, priča se previše,
pa, vidiš,
nema
to je opet,
ne
to je opet onaj problem.
Ništa posebno.
To je onaj problem gde oni, to je onaj problem gde se oni uhvate toga da previše pričaju i objašnjavaju. To je američki način pisanja scenarija. I to je njihov najveći problem. To u Hollywoodu već jako dugi niz godina vlada. A fore je da ne kažeš ništa, a prikažeš mnogo. Ako sitni detalje, ovaj svet, Tako je, tako je. To je ono najstariji, ono kao zanetski deo svakog dobrog scenarista ili scenaristkinje. Ali problem je što oni žele sve da to ispričaju i ja verujem da mnogima, mislim kao tebi Mirina, koji se prvi put susreću sa svetom Vičera, može da bude dosadno jer dobiješ toliko ekspozicije da si na kraju u fazonu, ajde ljudi, manite me malo s ovom pričom i ovim detaljima, dajte mi malo akcije, dajte mi Geralta i Yennefer koji se tu malo ono potkače povremeno, dajte neku akciju sa stvorenjima da bude interesantno i dođete više do tog kraja da bude nešto interesantno sa samom Cirilom. Ali da, mislim da je to generalno boljka prve sezone, ali vidi se da se to ponavlja u drugoj po tvojim uticima. Mislim, žao mi je da to čujem, delovao mi je po trailerima da su malo podigli nivo produkcije, barem efekti deluju bolje i kinematografija.
Jeste, malo jeste bolje, ali opet nije Game of Thrones.
meni uopšte nije smetala te različite vremenske linije u prvoj sezoni. Ja sam ušla u tu prvu sezonu posle igrice, još uvijek nisam čitala knjige, tako da sigurno mi je, mnogo su me mnoge stvari bile jasnije, a meni čak bila interesantna ta dvostruka vremenska linija. Nije mi bila konfuzna, ali kažem, znači ja sam neko koja je ipak znala mnogo više od prosječnog gledalca, a mislim da je to urađeno zato da bi se uopšte Siri uvela kao lik u prvoj sezoni. Da su oni pratili knjige i normalni vremenski tok onoga što se dešava sa Geraltom i Yennefer, oni ne bi imali Siri verovatno do polovine druge sezone. Jer bi tek onda cela ta priča oko njene babe...
Ali što
babe,
je to loše? Što moraš...
Sintre i tako da... Pa kaže, pretpostavljam da je to bio njihov razlog zašto su to uradili. Da bi imali paralelnu priču sa Siri i u prvoj sezoni i u dobrom delu druge sezone pre nego što se oni kao sastave, da tako kažem, u istom vremenu. Odnosno, kada Sirina priča dođe... kada se u stvari ona poveže konačno drugi put, ne prilikom rođenja, nego drugi put sa Vičerom. Pretpostavljam da je to bio razlog. Zašto su tako uradili, to je sad, verovatno su hteli da naviknu gledaoce na, a ne da se Siri pojavi u drugoj sezoni, pa bi tek bilo ko je sad ovo, zašto je ona bitna.
Ne bi bilo konfuzno, jer da su sedeli kratke priče iz Mača sudbine i posljednje želje, to bi bilo super za format prve dve sezone kao kratko trajna serija, jer same prve dve knjige su stvarno bile dobar postulat da se napravi prve dve sezone u kratkoj onoj epizodnoj formi, da svako od tih priča posluži za prve dve sezone. I da prati tu vremensku liniju od kako je sve krenulo, a onda od treće da krenu malo komplikovane stvari.
Pa to, znaš šta meni deluje? Meni deluje da su oni hteli sve odjednom, kao da ubace i Geralta i te njegove kvestove koje, kao da upoznamo šta on radi, hteli su da uspostave lik Siri, hteli su da uspostave Yennefer i to ne da ih uspostave ono in media res kao u nekom trenutku, nego kao moramo sad sve da ispričamo, dobro, ono, čak su ubacili ono kao od rođenja Siri, imamo i te scene, ono kao ko je ona, ko je njena majka, ko je njen otac, Yennefer, ono, koja ona bila pre nego što je postala čarobnica. Mislim da je to skakanje i taj nedefinisani format svake epizode nekako te malo, ne znam kako je kažem, drži me, jer kao definitivno sam izbinđovala obe sezone, ali naprimjer te ekskurzije tipa kad se svi uspostave konačno, kao oni, evo ih sad odlaze svi da rešavaju taj problem sa tim zmajem. Ta epizoda mi je bila onako previše nekako, pa i sad i patuljci neki regrutovani i oni svi idu i rešavaju i cijela epizoda. Znači, napustili smo sve druge likove i otišli smo na taj quest. Ono. Tako da, isto slično sa vilenjacima, kao, sad u ovoj epizodi ćemo sve nešto oko vilenjaka. Ono. Tako da, malo mi je to bilo ono kao, što se tiče strukture tih epizoda, čudno.
Pa zagrizli su prevelike kolačno, definitivno. Oni su htjeli da ubace što više stvari, jer ja mislim, ima jedna stvar koju ljudi često zaboravljaju. Netflix je jako čudan servis kad je u pitanje pravljenje bilo kakvog novog materijala. Ne znam da li ste primetili, ali u zadnjih par godina dosta njihovih serija ne dogurira ni do treće sezone. Oni naprave nešto, to nešto krene dobro, i onda recimo već se vidi pad u drugoj ili trećoj sezoni i onda oni to lepo otkažu i ne nastavi se nikad serija. Da. Što je šteta jer su imali par nekih interesantnih naslova. I verovatno Witcher 1 je zavisio od toga da li će na streamingu da prođe dobro. A prošlo je dobro zato što ima dosta fanova same knjiga i naravno video igara. Vidi se da je budžet, ono kao što ste spomenuli, da je bio jako mali, da efekti nisu baš najbolje određeni. Drago mi je da su barem malo u drugoj to više pritegli, jer ono, stvarno je bio red. I verovatno s uspehom prve sezone oni su sad sebi osigurali da mogu da rade ovo na duže stazi. I zato su sigurno i hteli da što više stvari ubace u prvu sezonu u slučaju da ne dođe do obnove ili da tipa moraju u mnogo kraćem formatu da se razrede. Ali definitivno je to velika njihova greška, jer nisu trebali da ubace toliko vremenskih linija, da ubace sve te silne likove. Mnogo bi bilo interesantnije da taj jednostavan format, hej, Geralt dobija quest, ide da ga odredi, mi vidimo kako taj svet izgleda i onda dobijamo više informacija kroz gađanje samog sveta i tih rasa koje tu žive. Mislim, kao što je postavljeno u samim knjigama i u videoigrama.
A sad što se tiče onog što su dobro odradili po meni i što mi se svidelo, recimo, nisam očekivala da će lik Tiseje biti toliko zastupljen, ja nju ne znam, mislim da se možda i jedino možda malo spominje u ovom Witcheru 3 u igrici. Ona mi je bila zanimljiva.
I meni.
Jaskier u seriji, odnosno Dandelion iz igrice, ovaj Turbadur ili kako bi ga već nazvali, ovaj dosadna muva koja obigrava oko Geralta. Super mi je ona pesma njegova, toliko je zarazna, to su Coin to Your Witcher. I mislim da su svi bili u fazonu kao, oh my god, ova pesma je, ono, niko ne može da prestane da je peva. I to su pokušali čak i u drugoj sezoni, kao, dali su mu još jednu pesmu, ali ni blizu, mislim.
Fail, totalni fail.
I šta je još, u drugoj sezoni Kim Bodnia igra Vesemira i to mi je pun pogodak.
On je odličan danski glumac, on je u Pusher trilogiji, mislim u Pusheru se pojavio prvo Nicholas Winding Refna i kasnije bio u ovoj seriji Brojen, ne znam da ste gledali.
Ja sam gledala Most seriju i gledala sam u Killing Eve se pojavljuje on mi je jako simpatičan kao čovek i super i glumac i pritom je ono super izbor za Vesemira, jer ono...
Meni se baš dopao.
Baš mi liči na, ne, ono, jedan kroz jedan, ali opet kažem, ja to posmatram kroz tu prizmu ko na koga liči u smislu vizualno i karakterno u seriji i u igrici. I on mi je super. I recimo Kaer Morhen, ta tvrđava u kojoj obitavaju Witcheri, ona mi je onako... skoro pa ista kao u igrici. Imamo u drugoj sezoni to kada Siri trenira na onom kao trening polju koje je maltene isto kao u igrici. Šta još tu ima? Dosta su oni obratili pažnju to da kastuju neke glumce koje nisu belci i tu čak spada i Yennefer i Triss i Fringilla, Filipa Eilhart isto. Mm-hmm. Ona se malo pojavlja u drugoj sezoni.
Ima i onaj vjelenjak.
Da, ali njega ne znam iz igrice. Dara, onaj klinac što se združi sa Siri, da.
To je meni malo možda previše trpanja da se...
Da se ispuštuje to kao...
različitost, ja se radi reda. Mislim, ja sam za to, to treba da postoji, ali nekako ne verujem.
Da, delo je kao radi reda što ti kažeš.
Da. Meni su se određene scene dopale, eto, to bih da istaknem. Naprimjer, ova Fringilla, je imala dobre momente. Ona scena kad im je nešto zamutila piće.
Aha, ono kad ih je paralizovala.
Jeste, ono mi je predobro odrađeno. I dopao mi se njihov pokušaj da zezne. Emira. To je bio samo pokušaj. I dopala mi se scena kad je Siri zaposjednuta. I kad je u onoj nekoj paralelnoj realnosti ili prošlosti, ne znam kako to, kako to treba da nazovem. I kad je na ivici, da li da ide ka Geraltu ili da još više propadne u to zlo koje vuče. I odmah sam nešto primijetila. Majka i otac su stajali tu i majka propada od pepela, a otac ne. I meni je to nešto bilo interesantno, pomislim, ovo nešto mora da znači.
Pa da.
I postavilo se da znači, ej, taj mi se moment došlo.
E, ali vidiš, to je dokaz da može suptilno.
Upravo to ti kažem. Više volim da,
inače,
takve momente.
Inače je to otkriće na kraju knjiga. Ovaj, a oni su morali to da stave ranije jer prosto film kao vizuelni mediji ili nikad ne bi pokazali Emira bez nekog šlema ili šta ja znam, ili bi morali da otkriju mnogo, mnogo ranije da je on u stvari Sirin otac, što se u knjigama saznaje na kraju. To je definitivno promena koju su morali da imaju. Meni se svidjelo inače i u knjigama, a i to nije možda toliko izraženo, a možda i jeste u seriji, je ta uloga vilenjaka. Oni su obično po toj Tolkienovoj nekoj šemi, oni su uvek uzvišeni, plemeniti i tako dalje. Kod Sapkovskog uopšte nisu. I to su pokušali da prenesu i na drugu, znači na drugu sezonu, ali čini mi se da su tu malo preterali, ubacivali su neke stvari kojih nema, a mislim da su mnogo interesantnije mogli kroz neke epizodice da uvedu, eto, tu rasu, onako baš kako ih i Sapkovski uvodi kroz razne priče, kroz događaje, kroz tu neku gerilu koju oni prave. Tako da to mi je bilo, eto da kažem, malo slabije nego u knjigama. Ali interesantna je ta ideja da vilenjaci nisu ono što su u Tolkienovom svetu.
To je istina i drugačije, zato što uglavnom u svim verzijama epske fantastike gde se vilenjaci pojavljuju, oni su uvek onako više rasa, na boljem su položaju, imaju tu besmrtnost. A Sapkovski u suštini, mislim da je bio malo inspirisan u suštini i samim Indijancima. Jer znate, Indijanci su bili prvi tu u Americi pre nego što su došli došljaci i pokorili ih. Na neki način postoji ta neka paralela, jer oni samo hoće da povrate nazad svoju zemlju koju su izgubili, jer oni maltene svi žive u nekoj vrsti egzila i dalje se bore za to. Ne bi previše da otkrivam, jer same igre i knjige će to prikazati bolje. Ima čitav taj, da kažemo, lor koji je napravljen u vezi samih vilenjaka, zašto je došlo do tog rascjepljenja, zašto su oni protirani i kako to sve dolazi u konekciju sa samom Sirilom, koji će biti jako bitan za kasnije te događaje. Ali je interesantno to prikazao, jer uglavnom ih dobijamo da su u najboljem svetlu, da su najčistiji od najčistijih, a ovde pak su oni čak možda među gorima, čak i od ljudi, iako su ljudi najveći monstrumi u Witcher univerzumu i od samih čudovišta, ali interesantno je vidjeti to i da su oni spremni da onako da idu kao neki ekstremisti do te mere da se bore do posljednje kape krvi samo da bi dobili opet neka svoje prava i slobode. U igrama je to jako interesantno određeno isto i prikazano, jer zahvatili su taj duh iz knjiga gde se definitivno vidi da je rasizam preovlađajući. Ljudi su kao glavna rasa, sve ostale rase od patuljaka, vilenjaka, polutana i ostalih ovih rasa koje se isto tu pojavljuju su na mnogo nižem nivou od ostalih. I mislim da je to najbolje čak prikazano u trećem delu igre, jer sad kad sam počeo, interesantne su neke interakcije bile sa vilenjacima i izbori gde sam imao da li da ih odrukam garnizonu Nilfgarda pa da oni urede neke grozne stvari, ili da ih pustim da rade ono što rade, da kradu i da preživljavaju i da se bore. Ne znam da će to kasnije doći na naplatu, pošto navikao sam iz prve igre da šta god da uradi sam Geralt, to kasnije može da dosta utiče na samu priču. Tako da, to je barem dobar, verovatno, aspekt koji će razaditi dalje u samoj seriji. I koji je sam Sapkovski razadio.
Da, što sam ja još htjela da kažem. Da, htjela sam da spomenem, slično kao i Tolkien, to je taj kao neki izmišljeni svet, neki izmišljeni kontinent na kojem ima razna neka kraljevstva, pokrajine, rase. I oni koji se najviše pominju, to su Nilfgaard, carstvo Nilfgaarda, ima ta neka severna kraljevstva. Pomenuli smo vilenjake kao neke bezemljaše, ili ne znam kako da ih nazovem, izgnanike. I nismo pričali o samim vičerima, isto kao ko su vičeri i kako oni nastaju i šta je tu zanimljivo. A to je da, da Vičeri su zapravo neka vrsta mutanta i oni se prave tako što se mala deca uzmu i podvrgnu se nekim vrlo bolnim eksperimentima, odnosno nisu eksperimenti, nego kao ti neki mutageni koji, koji im se ubrizgaju i ne, ne prežive svi to, ali dobiju neke moći i sad ne sjećam se za Geralta konkretno, kod njega je nešto još dodatno izraženo, znači on ima neke sposobnosti koje nemaju drugi Vičeri, ali ovako s polja gledano, mislim zato oni njega i zovu, kako ga zovu?
Koljač iz Blavikina i
Beri... Ne, ne, ko, da, ono, Bučerov Blavikin, dobro, to je kao... to, to smo videli i u seriji zašto, zašto su ga tako zvali, nego kao, da li Beli Vuk ili Beli tako Vuk, nešto, zato što je, bukvalno mu je pobelela kosa usled tih mutagena i tih eksperimenata. I svi Vičeri, čini mi se, imaju te mačkaste oči, što recimo, za razliku od igrice, Geralt tamo baš ima mačkaste oči, ono ko ceca u spotu. u seriji ima ono, nisu mačkaste, ali su žute sa normalnom okruglom zenicom. Što mi je okej, okay, mislim. Nekako bi mi bilo previše... ovo mi je kao skroz dovoljno nekako da... Sad ne znam za ostale, mislim da čak Vesemir nema uopšte.
Pa različiti su ostali, viče i Vesemir i ova druga dvojica što se isto posle pojavljaju u knjigama. Ne znam, aha, da li ih ima u drugoj sezoni, ali svi su oni u suštini različiti, jedino se kao Geralt izvaja jer on ima te neke teskobe pri mutaciji. E, kao što si rekla, oni moraju da piju te neke napitke koje oni, da, sami pravi i oni sami znaju formule o njima.
Jo, izvini što te prekidam, to je u igrici kad sam krenula da igram, to je, da, bilo, da, toliko komplikovano. Znaš, ono kad se upoznaješ sa igricom i onda ulaziš u svoj inventori i tako, i onda kad otvoriš prvi put inventorni u večeru, ti si u fazonu, what? Ono kao hiljadu nekih kombinacija.
Trava. Trava i biljaka koje treba da kombinuješ da praviš te kao eliksire. Znači, to je meni bilo, ja sam igrala skoro celu igricu bez tih.
Da, baš posle provodiš da to nije toliko bitno, ali na početku si u fazonu, oh my god, ovdje je sve bitno, moram da naučim sve ovome i da skupljam tačno ono što mi treba.
Skupljaš sve biljke na koje najdeš usput.
Imaš biljke koje skupljaš usput i onda si u fazonu, kad god vidiš biljku, ti kao skupljaš i onda shvatiš kao ne, kao to uopšte nije toliko bitno. I tako, to mi se sviđa u igrici, što vremenom, ono kao, taj stres na početku igrice gde je sve ono kao overwhelming, tokom igranja shvatiš da kao, pa ne, to uopšte nije toliko bitno. I pritom imaš i oklop, odnosno armor, koji je odela koje oblačiš i sad neka odela su svečana i ne pomažu ti kao, kao zaštita u bitkama. Ali imaš, možda menjaš, znači čizme, pantalone, ne znam, gore, ovaj... te neke
pa, košulje ili kao, pa, ove, da, da kažemo, ove,
i sam armor, baš oklope, ono kao oklope, metalni, da, armor,
da.
I naravno oružje, imaš dva mača, jedan običan mač gvozdeni i jedan taj srebrni za, za bitke sa čudovištima, i imaš i neke eliksire koje mažeš po tim mačevima isto, kao da poboljšaš neke efekte, jer protiv nekih čudovišta nešto... I to mi se sviđa u igrici, recimo imaš taj kao bestiary segment, gde kao kad god se susretneš s nekim čudovištem, možda pročitaš o njemu, ono kao mala neka enciklopedica.
Zverarium.
Zverarium, da, super izraz.
Da, i sad, Maša, i sad priznaj svima kako si obučena igrala Večera 3.
kako sam obučena? Misliš, kako sam neobučena igrala?
Da, to.
E, pa to sam htjela kažem. Znači, na kraju shvatiš da ništa nije bitno i da te armor ti ne treba jer si ono kao već izvešten, ono kao igraš cool. I onda sam ja igrala tako što je Geralt go sve vreme.
Dobro, ima gaće.
Ima gaće. I to je to. Znači, Geralt koji ide go i sve vreme igram sa golim Geraltom, ali moje omiljeno je što imaš one cutscenes u igrici koje, gde ti ne igraš, nego gledaš, ono, već je ono snimljeno, ti razgovaraš s nekim ljudima negde nešto, i meni je omiljeno zato što je on, ako si ti izabrao da ti Geralt bude go, on je go u tim scenama, i onda ima toliko bizarnih nekih scena gde on u nekim svečanim salama sa nekim zvaničnicima, ne znam šta, i svi normalno ono kao uljudno pričaju, svi su onako kao manners, a Geralt je go. Znači, presmišno.
Ovo stavi u preview kao neki trailer. Igram gola sa Geralt.
Da!
I baš će ljudi da se zainteresuju.
Ej, to sam tala ti kažem. Znači, ono, koji je to skill da ti nemaš nikakav armor, nego si go? Ono, to je skoro kao ono što smo pričali u Northmanu, kako vikinzi se skidaju goli da se biju, jer kako to, ne znam...
Pa da, ali vidiš, meni nikad nije to palo na pamet da ga skinem skroz golog.
E, meni je to odmah palo na pamet.
Dobro, dobro, svako ima svoje mislije u vezi toga. Ali, mislim da pripomažu ti armori, jer ono, primetio sam da kada radim neke teže questove, u smislu da su kao ti boss fightovi, i kad je mnogo jači, recimo, nivo iznad Geralta.
E, onda se obučem kad je frka.
Pa, onda to pripomogne, jer onda kad primiš taj damage, onda je malo lakše. A mislim da, i ako bi se... Jel misliš da je stvarno brži i bolji u smislu da je
okretniji?
Okretniji
i to? Pa ne, mislim, nisam primetila. Više sam ono kao smešno mi, ono, poslaću vam klip, mislim da sam jednom snimila kad on tako ide go i priča sa ljudima. A još jedna stvar, šta je meni zanimljivo u igrici, to sam malo i rekla na početku, da ono, open world je igrica i ti kontrolišeš gde ćeš da ideš, znači nije linearna, nego bukvalno dobijaš neke side questove, imaš te main questove, a usput možeš i da lutaš i da ne ilaziš na raznorazne stvari, i to mi je jako zanimljiv aspekt. I šta je još bitno što nema u seriji, ali ne znam ni kako bi bilo, mada mi je čudno da nisu bar ni spomenuli to ono nijednom, a to je da ti kada uđeš u neku krčmu ili sretneš nekog tako u selu nekom, imaš nekad, ono, kad klikneš na opcije razgovora, ti dobiješ nekih par varijanti šta možeš da pitaš i o čemu možeš da pričaš sa tom osobom. I skoro uvek u tim kao krčmama taj bartender, ono, možeš da ga pitaš da igrate Gwent ili bilo koji drugi lik. A Gwent je igra kartama koja mi je prvo bila jako konfuzna. To su kao neki špilovi karata koje kao ti imaš i skupljaš neke dodatne kartice tokom igre. I onda, praktično je ono kao, ne znam kako da opišem, kao stavljaš na talon te karte i onda da li je tvoja karta jača, ima ne znam koliko poena, i onda u drugom potezu tvoj protivnik spušta svoju kartu koja može da uništi tvoju, ili ne znam, svaka karta ima neku sposobnost, da kažem. I tako malo kad odigraš par partija, skapiraš kako funkcioniše Gwent, i to je strašno. Znači, a ako si ti rekao, Kristijane, da ćeš da igraš do 2026. uračunaj još 3 godine tu, pošto sam ja jedan period samo igrala Gwent. Ja uopšte nisam rešavala nikakve questove, ni main, ni side questove, nego sam samo išla i tražila ko hoće da igra Gwent sa mnom.
Okay. Ja sam preskočio Gwent jer ne znam kako to da kažem, ali malo mi je postalo previše u tim open world igrama kad imaš toliko stvari da radiš. I mislim da je bolje da se držim side questova i same glavne priče nego da mi još Gwent oduzme vreme.
Pa pazi, to da, jer tako ideš ka završetku igre, mislim, ono, odrađuješ zadatke, ali ja sam bila u fazonu, znaš, kao nisam in the mood, ono, kao, na primjer, došla sam do nekog boss fighta ili negde gde, ono, kao, frustrira me jer ginem ili šta već, i onda sam u fazonu kao, čekaj da se vratim na ovaj prethodni save, pa da vidim ko će da igra Gwent, malo da se opustim, znaš. I onda pa u tim situacijama je super.
Napravili su, ne znam da si videla, napravili su oni Gwent zasebnu igru koju možeš da igraš.
Jesam, imam je, ali tu mi se ne sviđa jer je ova u samoj Witcher 3 igrici je vrlo jednostavna, jednostavno dizajnirana, a u toj posebnoj nekako su pridodali neke stvari, sve drugačije izgleda i maltene deluje kao isti koncept, ali kao potpuno drugačije i nije me to nešto kupilo. Tako da, ne znam.
Da, inače, Gwenta nema u seriji zato što Gwenta nema ni u knjigama. Oni
a to je samo u igrici?
Oni igraju neku igru.
Da, samo
da, oni igraju neku igru, ali ta igra po opisu definitivno nije Gwent. I to su, mislim, to je CD Projekt Red izmislio, tako da pretpostavljam to bilo i neki copyright problema da bi eventualno ubacili Gwent. Aha. Kao da neko igra Gwent u seriji. Pretpostavljam da je to bio razlog zašto nema, ali dobro, verovatno nije ni zanimljivo baš gledati kako neko igra karte.
Da, ali mislila sam da će možda bar da spomenu, znaš, kao neki shoutout za igricu ili...
Pa ne drži Sapkowski prava na Gwent. Inače, Sapkowski je prodao svoja prava na knjige Netflixu. Nadam se da se oparija ponovo, jer ne znam da li znate za njegove ispade. On je inače jako onako malo težak čovjek. U smislu, on je prodao CD Projekt Redu davno prava na sve knjige da oni naprave prvu igru. Uh-huh. I oni su bili u stilu, hej, mi ćemo ti ponuditi ako želiš, možeš da dobiješ procenat ili da dobiješ sumu, a suma je bila jako smešna. Mislim da je bio $2000 za koliko je prodao inicijalna prava, jer je mislio da igre nikad neće uspeti. Uh-huh. Međutim, izašla je prva igra, prošla je solidno, izašla je druga igra koja je prošla još bolje i izašla je onda treća igra 2015. gde je ono, sve moguće, ono, nagrade je popila i prodala se u jako velikom broju primjeraka, da bi se onda malo polakomio, digao svoje advokate. Interesantno je isto što Poljaci imaju jako dobar zakon o autorskim pravima, u smislu da čak i ako autor proda nekome svoje prava, ima pravo da traži još novce. I onda je on tužio CD Projekt Red i onda su... To je trajalo par godina. Da. Trajalo je par godina i onda su to rešili, ne znam se tačno koja je suma, pretpostavljaju da je velika, ali pokazuje onako da nije baš dobar čovjek, jer u smislu, iako je on napisao jako dobre knjige, interesantne likove i sve, da je jedna teška mamipara i ono, klasičan pokazatelj da nikad ne treba susesti možda ljude koje idealizujete na bilo koji način, jer su vam podarili tako neka interesantna dela.
A vidiš, ja o njemu ne znam ništa, apsolutno ništa, osim da je Poljak i da je napisao Vičer.
Meni je bilo jako interesantno da čitam o njemu, jer jako malo stvari ima da se nađe. On je živao onako, da kažemo, jedan jednostavan život. Dosta toga što se nalazi u samim Vičer knjigama je prepisano što iz poljske mitologije, naravno nešto je pozajmio od Tolkina, ali je prepravio na svoj način. Znam da se isto jako dosta dugo bavio istorijom. Postoji još jedan serijal knjiga koju on izdao umeđu vremenu, zove se Husitska trilogija, koja je isto izdata od strane Čarobne knjige koje je radila i Vičere kod nas i prevode izdanja, koja se bavi, da kažemo, fiktivnom istorijom. Nisam još stigao da pročitam, ali dao bi mu šansu, jer stvarno prvih 7 knjiga Vičere su jako dobro napisane. Malo opada u kvalitetu u jednom momentu, jer on ima isto taj neki, da kažemo, detaljistički pristup. Kao Dostojevski. Želi da ti opiše sve. Od hrane koje su jeli do ono, svake travčice u šumi. Aha. Na koje su nabasali na svojim putovanjima. Vidjet ćete tako i kad budete čitali knjige, posebno 5. i 6. Tu je baš onako otišao preterivanje sa deskripcijom. Ali generalno da, to sam htio da spomenem, jer mislim da je nekad interesantno ubaciti samog autora koji je ono kao eto dao i svoj blagoslov Netflixu, ali samo zato što se i od toga dosta oparilo. I sam je rekao skorašnjem nekom intervju kad su ga pitali šta misli o adaptaciji Netflixu, on je rekao, pa znate šta, neću ja da pljunem na svoje ime i da kažem nešto loše o ovom, bukvalno tim rečima. Tako da ono, jedan prekaljen lik koji je doživio uspeh, dosta je negirao same video igre, koje su isto pomogle da se sama knjiga probije i ostatak sveta da dobije prevode. Moram da pohvalim isto ovde Čarobnu knjigu ponovo, jer odlično su preveli sa poljskog jezika na srpski. U engleskim izdanjima nije toliko sve deskriptivno i dosta su morali da izbacuju, jer sami Englezi i Amerikanci nisu imali te reči koje mi imamo ovde sa naše strane reke, tako da svaka čast domaćim timu što je uradio nešto jako dobro za nas i dao nam dobru zabavu.
Pa dobro, da ja, ja ne mislim da je to loše što je on, ako je uzeo $2000, a neko posle od njegovog dela zaradio stotine milijone dolara, da je sada on tu neki zlikovac što je tražio da mu se isplati više para na osnovu toga. Jeste pogrešio što nije uzeo procenat, ali nekako mi je to normalno da čovek ipak zaradi, osim sa čiste prodaje knjiga i od tih nekih adaptacija. Verovatno je tu grešku prilično ispravio kad je pravio ugovor sa Netflixom, ali opet nije ni to u redu kako je CD Projekt Red se postavio kao, evo ti $2000, mi ćemo sada napraviti.
Ne, oni su njemu dali dve opcije, da zaradi na postupku od prodaje igara i svega što proizilazi iz toga, on to nije odbio. A to
napravio je grešku na početku, ali to ne znači sada da ta greška ne treba da se ispravi.
Dobro, ali opet ponavljam, mogu je to na mnogo bolji način da reši, nije mora da ide u javnost i da pravi buku,
pa
mogu
sad,
se to
mi
da
ne znamo, mi ne znamo kakvi su bili pregovori između njih, jel? Pretpostavljam da je on nešto tražio, pa oni nisu dali, pa je onda on otišao u javnost.
Pa da, možda je to, obično kad neko u javnosti izađe sa tim, to je ono kao dodatni pritisak, jer
da.
Iscrpio je sve da. Normalne mogućnosti i onda nije mogao ništa da izdejstvuje.
Dobro, ali opet ponavljam, moglo je mnogo bolje to da se reši i sa advokatima. I drugo, oni stvarno imaju mnogo bolje razređene zakone od naših autorskih, tako da sa te strane autori su uvijek zaštićeni u Poljskoj. Oni svakako imaju pravo da polože da mu se isplati neka veća suma ili postotak, šta god da su oni na kraju dogovorili posle svega toga. Ali, meni je to fascinantno da neko ko je autor nije mogao da veruje da će bilo šta uspeti. Mislim, on je govorio to i za tu prvu seriju koja je izašla 90-ih, tu poljsku Hexer, kako se zvala, pošto nisu mogli da je nazovu Vigimen ili Witcher, iz ko zna kojih razloga, pretpostavljam da su isto neke peripetije sa pravima bile, ali eto, dovoljno je valjda dočekao svojih 5 minuta da posle toliko decenije i rada da se to lepo naplati i nekom ko uživa u tom novcu. Mislim da je čak spomenuo da ga je žena naterala na to, jer je ona nešto bila u stilu kao ajde, mogu bi još para da zaviš od toga, radio si toko dugi niz godina i sad kao da je došlo vreme na naplatu. Ima sigurno intervju negde, ako budete malo potražili online, interesantno je pročitati šta ima da kaže. Mislim, vidi se da je on promućuren tip, nije glup daleko od toga, ali malo to baca senku. Pa ja mislim,
ima preko 70.
70 sad sigurno, da. Star je, poprilično je star tip. Jer on je to krenuo krajem 80-ih da piše da je objavljaju kratkim pričama. Aha. Koje su tek 90-ih počele dobiju forme ovih novela koje smo spominjali. I kasnije su naravno nastale ostale knjige.
Meni je zanimljivo, inače u knjigama postoji još jedan nivo, tako da kažem, i baš me zanima da li će to iskoristiti u seriji, verovatno neće, a to je da on povremeno u knjigama povezuje naš svet sa svetom u kome obitava Witcher i svi ostali. Znači to preko Siri. Siri ima tako neke izlete, teleportuje se, da tako kažem, i čak u jednom ima vrlo simpatična scena gde Siri onako naoružana sa mačem pokušava da teleportingom uđe u svoj, da se vrati u svoj svet i u jednom trenutku dolazi u neku krčmu u Francuskoj početkom 14. veka gde krčmarica oduševljeno prihvati, ono daje da jede, pije, grli je i tako dalje. I ti onda u stvari, to se nigde ne kaže, ali ti u stvari skapiraš da krčmarica misle da je ona Jovan Korleanka. Mislim, tako, ima tako interesantnih stvari povremeno, ne vjerujem da će to u seriji iskoristiti, ali meni je to onako baš bilo lepo, baš mi je bilo
baš
interesantno.
Baš, da, volim takve
forice. Vrlo, da. Da, baš dobra fora, da. To ima malo u igri gde ona kaže kao kakvi... videla sam svet, ne znam u kome ljudi, ne znam šta sve mogu da rade, i to je onda protumačeno kao veza na drugu igru koju je CD Projekt Red pravio, to je Cyberpunk 2077, i onda je uvijek bila priča da li će Siri da se pojavi u Cyberpunku, ali ne pojavljuje se.
Dobro, pojavljuje se Keanu Reeves. To je dovoljno.
Da, i previše se pojavlja, ali dobro.
Dobro, ljudi, jel imamo još nešto da kažemo o seriji? Jel zna neko možda šta su najavili za treću sezonu? Ja znam da su uskoro treba da izađe kao prikvel, onaj Blood Origin, koji se bavi
pogromom
ja da
bilenjaka.
Čime
pogrom
sad?
Bilenjaka, njihovo gubljenje zemlje i sveta, jer su došli sami ljudi i kao kako su završili tu.
Sam da su tu uzeli neke manje više poznate glumce, mislim da Michelle Yeoh treba
jest,
da igre još
ona,
neko.
On ima glavnu ulogu, to inače nije bazirano bukvalno ni na čemu. Mislim, pretpostavljam da će uzeti neke ideje iz same knjige, pošto dosta u knjigama Sapkowski daje dosta tragova o tom mitu i legendi o tim vilenjacima i njihovom životu, ali sigurno će Netflix nešto svoje da doda, ono, da malo diverzifikuje previše i možda da prekomplikuje i ko zna šta će ispustiti. Jedna lepa mućkalica.
Ja mislim da će treća sezona biti jako, da će se jako baviti političkim aspektom, jer to su sad već najavili u drugoj sezoni i sa vilovnjacima i sa ovom, kako se zove, vešticom koja se pretvara u sovu, sa nemoj se tim imena.
Filipa
Eilhart.
Filipa, mm-hmm. tako je. I šta će raditi Severna kraljevstva, to je neki, čini mi se, meni sad to sve miriše na to da će biti jako, jako politička intriga dominantna u trećoj sezoni. Mm. Sad, ajde, vidjet ćemo kako će izgledati.
Pa dobro,
to može da bude neki... zanimljivo. Uvijek su političke da. Igre zanimljive, ali nekad mogu da uguše, pogotovo ako nastave sa tim da nam ne uspostavljaju likove lepo, a da ih koriste kao da mi svi znamo šta, koje motivacije da. I tako da ne
znam. Da na tome porade i da više se znamo po čemu je to Siri.
E pa to će sačekati 3., 4., 5., 6., 7. sezona po knjigama.
Da, da. Ne mora ni sve odjednom.
Pitanje je koliko oni imaju sezonu uopšte na raspolaganju, koliko oni imaju vremena da ispričaju tu priču do kraja, pa možda zato moraju onako da trpaju na veliko u prvoj i drugoj sezoni. Sad vidjet ćemo da li oni imaju još 4-5 sezona, da li će jedna sezona pokrivati otprilike jednu knjigu ili će to nekako morati da sažimaju, a i toga će sigurno zavisiti koliko će biti konfuzno ili nekonfuzno. Da. Naredne sezone. Ali mislim da je to sasvim dobro prošlo, da ljudi su dosta gledali, on je onako dugo bio prvi, recimo, na srpskom prvih 10 ili u prvih 10 je bio možda sigurno par meseci, tako da gledaju to ljudi.
Da, to je meni iznenadilo.
Da, igrice i knjiga pomažu.
Meni iznenadilo što su ljudi koji nisu imali nikakav kontakt sa igricom i knjigama, uprkos tim nedostacima o kojima smo pričali, ljudi su to ono progutali, baš mi se svidelo, mislim, prva sezona. I zbog toga je Netflix i bio u fazonu ok, idemo u drugu sezonu. Tako da mislim da će naredne sezone neće sigurno dobiti taj neki deal kao, pa imat ćete još 6 sezona ili 4 sezone, nego ja mislim da će iz sezone u sezonu Netflix da renewuje, da kažem, seriju, jer pogotovo sad Netflix je u nekom žešćem problemu i mnogo su poludili sada i otpustili gomilu ljudi i otkazali gomilu serija i hoće da podignu subscription i tako da ne znam šta će biti.
Pa može da se i lako desi da oni puknu sada, zato što...
Ja inače treba da radim prevode za njih, znači mogu da sanjam.
Za Netflix?
Da.
Jel? Znači to počet će više prevode na srpskom da imaju, jel?
Da.
Pa to je odlično.
Jer oni sad, ja ne znam... Ja bih prevodila na
Crnogorski. Strava.
Da.
Eto, prvi ću...
Jer sad ovo samo ima hrvatskih prevoda, odnosno bar ja nikad nisam videla srpski prevod na...
Pa možda i u povoju.
Rađene prevodi. Ali
malo jako, očigledno.
Da, ne objavljuju se. To je šta sam. Jer baš znam ženu koja radi za njih prevode na srpski. Kaže, dosta smo materijala prevarili. Šta? Tako da ja ću se tek načekati.
Dobro, vidjet ćemo.
Možda ti krene, mislim, ako propadne Netflix, uvijek je tu HBO Max. Ili bilo koja druga platforma koja se pojavi među vremenom. Tako da nije to kraj. Ali zanimljivo je, samo mi kaži nešto, da se osvrnemo na kratko na te posao prevodioci. Da li oni vama daju neke smernice u smislu kako tu formu treba da prati, ili ono kao je samo uzmi ovaj tekst i prevedi, ili kako to već funkcioniše, mislim, kako izgleda. Jer nikad nisam upoznao nekog koja se bavio time, a mislim da bi to sigurno nekome bilo zanimljivo, pogotovo u vezi serije i filmova koje gledamo ovako konstantno, kako to izgleda, ono, dnevni dan. Prevodioca.
Što se tiče audiovizualnog prevođenja, to je dosta veliki zalogaj, zato što smjernice su takve da što manje karaktera staje u redove, da se brže pročita.
Mm-hmm.
Postoji tu dosta smjernice, ali u smislu nešto treba izostaviti, da ne treba ni taka riža se prevede, samo da bi se postigla ta suština, da bude čitko, da može da se ono preleti ekran. Izazov je, na primjer, baš bi bio Witcher izazov na prevod. Zbog terminologije.
Da.
Zbog imena. Tako da iziskuje dosta istraživanja. Ne možeš samo da sjedneš na laptop i da smlaziš što bi bilo polo sata. Nego baš treba puno vremena. Minut jedan prevoda. To je da prevedeš jedan minut serije, na primjer, dosta traje, iako je samo minut.
Da, to se tačno vidi kad neko bukvalno prevodi stvari ili kad natrpa ono tri reda subtitla.
Da, ne možeš stigneš da pročitaš titlove.
Da, zato što je ovaj, te reči su možda kraće na engleskom ili možeš nekim opisnim izrazima da, da jednu englesku reč prevedeš. A ovaj, i treba znati kad prekinuti, jer ti ne možeš sve da strpaš u jedan, možeš da ga podeliš pa da na dva bude, a opet treba da ispratiš ono da se slaže sa, sa audijom. Da, jeste, to, to je baš onako skill.
Dobro, Miro, i kako bi ti prevela Vičera?
Pa da. Ako, pa to je meni uvek bilo i pre, mislim, ove serije, Witcher, igrice i svega. Imaš ono kao The Witch, to je veštica, a The Witcher, da, to mi je veštac. I...
Ali nekako mi je on da bolje od toga, nekako mi je veštac.
Mislim da to nije dobar, nije dobar prevod, zato što Poljaci ne imaju to drugačije značenje od nas na njihovom jeziku i da je malo teška igra reči prevođena sa poljskog na engleski ili na srpski. I,
pa to, to sam tela kažem, a ako prevodiš sa engleskog, ok, ne znam kako je na poljskom, to, to je isto ovaj Jaskier, na primjer u seriji se zove Jaskier, se tako zove na poljskom, a u igrici se zove Dandelion. Mislim, zato što je valjda, ne znam šta je značenje te reči na poljskom, tačno.
Maslačak je na engleskom.
Dandelion, da, na engleskom, ali a, na poljskom znači nešto potpuno levo, na primjer neki, zaboravih, ne, nešto tipa neki slatkiš ili tako nešto, ne znam.
Pa ipak je cvet. Ubacio sam sad u dictionary, kaže buttercup, a wild plant,
e, buttercup,
cup shape, yellow
da, da. Z- tako ja da je to onda...
pa jeste, na neki način.
Ne, kaže wild plant with cup-shaped yellow flowers. Mislim, to onda i jeste neka da vrsta dandelion-a.
Pa to jeste maslačak po, po opisu. Ja.
Ovaj, tako da...
Znači, kod prevoda bi trebalo ići unazad.
Pa da,
na poljskom.
Da, nije maslačak. I evo, ako odete na images, vidjet ćete da je baš onako oni, kao oni cvet što se crta sa ono kao pet latica. Ali dobro, mislim...
Pa dobro, znači, nije uopšte lagan posao, interesantno je da mora, znači, mnogo da se razmišlja, a kaže Mirjana, u vezi prevođenja, da bi ti dali, to jest, da bi imali pravo da koristite same knjige koje su već prevedene na našem jeziku i onda odatad izračite reči, ili biste za to morali da platite prava i tantijeme, da se desi takva situacija?
Vrlo vjerojatno bismo morali da platite
prava. Ali ja mislim da bi oni ograničili kao, i, ono, ta serija je glavni izvor, pa ono, to je to. Kao da, nikog nije briga da li to bilo tu na poljskom, kineskom
da
ili...
Da, nema potrebe tu za plaćanjem prava, zato što su oni to preveli sa poljskog na srpski,
da,
a ova serija na pa engleskom preveli se na srpski. I sad jedino, baš ako je nešto vrlo specifično u knjizi prevedeno, a recimo poklapa se sa baš engleskom reči, pa mi sad to isto tako specifično prevedemo, sad ne znam ni šta bi tu bio primjer, ali ne vidim da bi tu sad bio neki problem da se koriste termini iz knjige, iz naših prevoda.
Mm.
Čak što više, mislim da je, kad je izlazio Gospodar prstenova, da su oni usaglasili svoj prevod filma sa prevodom knjige koju smo da imali, jel, 30-ta godina ranije.
A tak prevod to, Gospodara prstenova je odličan. Odličan. Je. Tako su... dobro našli te neke nepostojeće reči, da kažem, ono, ali da zvuče srpski, ali recimo u Harry Potteru su to zeznuli, bio je dvoje prevodilaca je radilo, znači, mislim da su prve dve ili tri knjige radili jedni prevodioci, a onda, ne znam, kasnije drugi, i ti drugi su loše, zadržavali su ono, bukvalno su transkribovali engleske reči. Znaš, ono kao Muggles, recimo, oni su baš prevodili to kao Muggles na srpski, dok su ovi drugi prevodioci to preveli normalci. Sad ne znam da li je to najbolji izraz, ali ono kao bar su se trudili nekako da to da koriste srpske reči za ovaj, te neke specifične stvari. Tako da nije, nije to lak posao uopšte.
Pa nije, na primjer, baš u Harry Potteru ima mnogo tih imena koji imaju neka značenja. Tako bi bilo mislim, bilo bi smiješno, ne možeš jedno ime da prevedeš, bukvalno, a dostalo da ostaviš neprevedena.
Da.
Tako da bi onda Harry Potter morao da bude Harry Grinchar. I vjerojatno za to su ostavili. Dakle, ok, nećemo da diramo, ali baš ima tu nekih ekspresivnih imena.
Da, naročito oni njihovi prevedi profesori u školi. Oni imaju, mislim, zanimljive imena.
Kako ne, kako ne. Znači, posao prevodioc nije lako, upamtite to. Morate da se pripremite.
Nije.
Ove, ali bi mogli još da se vratimo nazad na video igre, ako nije problem. Jesmo ih spomenuli ovako usput kao neko poređenje. Znači, vi ste samo odigrali treći deo, niste igrali prvi i drugi. Ove.
Ja sam odigrala treći, ceo sam završila tu osnovnu igru i počela sam da igram, ima dve ekspanzije DLC-a i taj prvi, tu sam sad trenutno. Ali ne igram često, znači ja igram možda jednom, pa onda prođe tipa mjesec dana, pa onda opet se setim kao, je, mogla bi večera da igram, i onda to malo traje. Ali ti DLC-evi su dosta kraći od osnovne igre, tako da...
Pa ali, i jesu kraći od osnovne igre, ali su prilično dugački i odlični su. Ja sam završila oba.
Evo, ja sam sad bila,
oba su odlični, da.
Jedan quest mi je bio toliko super, ovaj, gde imaš neki kao zadatak da... imate neki gospodar ogledala, mislim da se tako zove, Master of Mirrors, a ima još neko dodatno ime, on nešto te oslobodio iz zatvora, pa si ti sad njemu neki dužnik, a on je ono, praktično onaj trgovac dugovima, kako da kažem, ono kao ja ti pomognem, a sad si ti, sledeći put ćeš ti meni morati da se odužiš, i onda on njega angažuje kao da bi mu vratio uslugu, kao da nekog tipa, umjesto tog gospodara ogledala, on odradi za njega neke tri želje koje su mu ostale, i sad želje tog tipa su da kao njegovom rođenom bratu napravi ono super neku žurku i da se lepo provede. Drugi zadatak je bio da donese kuću njemu neku, i sad ovaj uzman kao, da ti donesem kuću, kao to, kako ću to jebati. I sad ne znam što je bio treći zadatak, zaboravila sam, ali u svakom slučaju on kao, kako ti donesem kuću, to je baš ono, kao kako. A on kaže, e, pa to ti je vrlo lak zadatak, ja bi se brinula za ovaj prvi, gde treba mog brata da, ovaj, kao, ono, da mu pokažeš neki dobar provod, zato što moj brat mrtav, kao. I on kao, ok, i onda taj prvi quest je zapravo ti ideš u tu neku kao grobnicu, pa onda moraš da samonuješ duh njegovog brata, i onda sa duhom njegovog brata ti ideš na neku svadbu, i taj brat njegov koji je duh stalno ulazi u tebe, u Geralta. A potpuno su drugačiji karakteri, ono, Geralt je samo ono kao rezervisan i sve mu je smor. A kad taj duh uđe u njega, onda je on totalno ono kao potpuno drugi karakter, ono, u telu Geralta. I tako je super. I ceo quest je ono kao ti si na svadbi, i mnogo je lepo urađeno, jer je to kao u tim seocima napolju, u dvorištu, pa imaju neke rituale i ne znam, ono, totalno super quest. Ove...
Da, to je prvi DLC.
Da.
Ovaj, i meni je super, inače, kad smo već kod igrice, čini mi se da CD Projekt Red ima mnogo više te slovenske mitologije nego što ima Sapkovski. Sapkovski ima negde, ali to uopšte nije dominantno.
A jel? Nisam to očekivala.
A CD Projekt Red ima mnogo više toga, oni čak idu dotle da su, recimo, oni table sa natpisima imena napisane na glagoljici.
E, mislim, jeste, tačno.
To je potpuno neverovatno. Tako, imaju vrlo, vrlo interesantne stvari koje su dodavali, jel, Sapkovsko, menjali, to mi se baš sviđa.
Pa dobro, da, morali su, zato što nisu morali njemu da plati nikakve tantijeme za to, ali to si dobro spazila. Ove, meni je fascinantno kod trećeg dela igre, pošto to je sada samo ono što konkretno igram, dosta detalje ima na svakom mestu, ako želiš da pogledaš. Da li je to da uđeš u najmanje seoce i onda da vidiš kako se ti ljudi ponašaju, kad čuješ neke priče od njih. Na taj neki način sam, recimo, našao neke kvezde, sam našao neke bandite, i opet, primjer radi, našao neke super rukavice za Geralta koje mi daju neke dodatne pogodnosti. Ili tipa uradiš jedan quest u jednom mestu, i onda posle nekog vremena, ako se vratiš na isto to mesto, možeš da vidiš šta se desilo pri tvojim izborima. Ili negde totalno nasumično u igri da naletiš na iste te ljude i da vidiš kako se dalje odvija priča. E, mislim da je to stari najveći uspeh CD Projekt Reda. Što su uspeli u tako velikoj igri da ubace toliko sitnih detalja, a da to opet ne izgleda kao svaka velika open world igra gde ti ideš od tačke A do tačke B do tačke C i samo skupiš stvari, nego ima to neki uticaj na svet i na samog
gera. E, to sam htjela kažem, izbori tvoji, da li ćeš raditi neki quest ili nećeš raditi, ili da li ćeš pitati nekog tu rečenicu ili ovu treću rečenicu koja ti je ponuđena, utiču na igru dosta. I ja nekad, kad se zaglavim, morala sam da gledam onaj walkthrough i onda baš tamo piše nekad kao, e, ako ste, ima dva rešenja za ovaj quest, ako uradite ovo, onda, ne znam, u kasnijem nekom questu ćete moći da uradite ovo ili tako nešto. I naravno ima tri, čini mi se, završetka same igre, kako može da ti se završi igra za tebe, u zavisnosti od toga kako se izbore činio. A ono što je meni zanimljivo, neki lik je na YouTube-u napravio, to sam malo gledala, to je pustila da mi ide u pozadini, pošto je toliko detaljno, on je pravio analizu kao koje sve varijante postoje i upoređivao ih kao, e, ako ovde uradiš ovo, onda ćeš imati ovo, i kao, to su neke nekad toliko suptilne razlike da kao, e, ako si uradio ovo, kao, onda ti Jennifer na kraju igre neće reći ćao, nego će ti reći ono, hello, hello, mislim, razumeš, ono, potpuno nebitno za priču. Ove, ali, mislim, čovjek se potrudio i ono napravio je, ne znam koliko videa, upoređivo.
Ne, pa svaka čast, to pokazuje da je CD Projekt Red zaista voleo Witcher serijal.
Pa to sam tala kažem.
Nisu oni to samo za badava kupili da bi kao napravili novu video igru koja će ono da zludi svet, nego su bili fanovi samih knjiga, htjeli su da prenesu taj svet u formi video igre i mislim da je to dosta uspešno uređeno. Ja sam inače veliki fan prve igre, jeste možda malo danas zastarela, ali u smislu Kada se počne da se igra ponovo iz početka, igrao sam i relativno skoro, možda pre nekih nepunih godinu dana, i prešao sam i na sasvim drugi način. Jer isto kao što treći deo ima više završetaka, tako je svaki deo koji je prethodio ima po nekoliko načina kako može nešto da se završi po određene likove iz samog Geralta i na kraju da utiče na kraj. Ostao sam fasciniran kako igra, ja mislim da je iz 2007. ili 2006. kada je izašao prvi deo, koliko ta igra i dalje dobro izgleda, jer oni su u stvari u jednom momentu izbacili nadograđenu verziju. I ima neki deo da sam ušao u neko seoce gde je krenulo sunce da ponire, pošto imate smenu dana i noći, koji i dalje dobro izgleda, neka kokoška je prešla put i ja sam samo stao i rekao, wow, kao, ova igra je od preteliko godina, jeste malo loša ostala u smislu možda nekog gameplaya samog i načina borbe kako se Geralt bori, ali kao ta atmosfera je fantastična, znači oni znaju šta rade, oni žele da te vuku taj svet i da ti tu ostaneš duže sati i da te priče isto vodi. Tako da je to jako veliki uspeh CD Projekt Reda, što su odabrali Witchera svet i tako ga oživeli. I mislim da zbog toga na jedan način...
Biće i četvrta.
Znači, kad izlazi?
Pa, neće skoro.
Za nekoliko godina.
Neće skoro. Oni uglavnom rade sve svoje igre između 5 do 6 godina. Jer oni naprave neki novi engine sa svakom novom igrom i onda rade na detaljima. Pa i ovaj Cyberpunk su jako dugo radili i mislim da bi bilo bolje da su ga odložili, jer ja sam imao tu nesreću da ga probam na Sonyu.
Da, ranije pustili.
Morali su ranije da puste nedovršenu igru i onda je to bilo svašta. Ja sam malo na Sonyu četvorci igrao i mogu da vam kažem da bi to jedno od najgorih iskustava bilo. Tipa, igrao 6 sati. Jeste ono lepo se izgledalo kao svet i sve, ali toliko je bugova u početku bilo. Ja verujem da je na PC-u mnogo bolje, jer ono kao PC može mnogo da iznese više poligona i svega. Ali bi to probao u nekom momentu. Ali svakako, Witcher 3, Cats, preporuka, dvojku ne mogu još da preporučim jer nisam prešao, ali ostavljam mi za neki drugi put. Tako da preporuka za same igre.
Ja isto preporučujem Witcher 3, stvarno je igrica super, ima je, čini mi se, i za sve platforme, i za PC, i za Sony, mislim da ima i za Xbox, ili tako, Mirjana?
Tako je.
Da, naravno.
Tako da, mislim da kogod volite kao epske fantastike, ko voli Gospodara prstenova, te izmišljene svetove i bogate priče, da treba da proba da igra igricu, jer je, mislim, konkretno Witcher 3, a onda ako mu se to svidi može da odigra i ove starije. Seriju ko nije gledao treba da pogleda.
I knjige ko nije čitao treba da pročita.
Pa, znaš šta, za knjige baš, evo, polazim od sebe, na primjer, ja nemam neku želju da ih čitam. Dovoljno mi je detaljna igrica, seriju, ono, kao upoređujem sa igricom i meni, za mene to je svet Witchera. Ok, znam da je bazirano na knjigama, ali nekako 8 plus knjiga, da se investiram u to, to mi je kao ono da...
Da, ali 100 sati igranja u Witcheru 3...
Pa da, ali to nekako mogu da nastavim da kad god želim, znaš, a knjiga nekako ne možeš baš da je čitaš za 3 meseca da nastaviš, ono...
Možeš, to... možeš.
Ne mogu. Ja, ne znam, to mi je kao da sad uzmem... To mi je kao da sad uzmem da čitam Marvel stripove, ono, kao ozbiljno da ih čitam. Kao, aha, izašao je taj strip, e sad moram da... Izašao je taj film, moram da sad pročitam sve stripove vezano za to. Onako, previše... ne želim previše da upadam u stvari, a sklona sam tome, tako da moram da pazim na to malo.
Znači, samo dozirano.
Kod knjiga je dobro što sam... zamišljaš, praviš
video. To jest.
Ali opet imaš igricu gdje vidiš.
Imaš neograničeni budžet. To je najbolje kod čitanja.
Da, da, da. U svojoj glavi imaš uvijek neograničeni budžet.
Da.
Dobro, ljudi, jel imamo još nešto da kažemo o
pa
Svetu Witchera?
Pa ja, mini komentar. Da je moje mišljenje da bi valjalo da seriju produže makar još 2 epizode da bi daju po sezoni. Mhm. Da daju prostora da se još ponešto razradi i da ne bude izbrzano.
Dobro, vidjet ćemo. Možda će to uraditi u 3. sezoni, mada sumnjam. Ali vidjet ćemo.
Ovako opšti utisak nisam zadovoljna. Tek sam u 5. epizodi počela da bude.
Da, to je već kasno.
Da, ali iskreno. Tako da se nadam da će ta 3. da bude bolje.
Dobro, to je bila naša epizoda o Witcheru. Inače, ovo će nam biti poslednja epizoda u ovoj drugoj sezoni bukvalno podcasta. Idemo na mali letnji odmor, pa ćemo se vratiti negde na jesen sa novim epizodama. I nadam se da vam se sviđaju Kristijan i Mira kao naši dodatni hostovi, jer će ih u 3. sezoni bukvalno podcasta biti mnogo više. Tako da, ništa, pozdravljamo vas i čujemo se u narednoj sezoni.
Ćao.
Ćao.
Vidimo se, sve najbolje.
Ćao.